Tiga kasus public figure dalam seminggu, dua minggu belakangan ini. Dua minggu belakangan inilah. Kalau kita menghitung Roy Kiyoshi ke dalam juga. Tapi gila ya. Di situasi kayak gini banyak loh ternyata yang masih mempermasalahkan ini. Roy Kiyoshi di luar itulah. Yang Roy Kiyoshi ya wajar lah. Dia make narkoba kan. Kalau itu bisa diwajarkan kalau misalnya itu dikasusin. Cuman dua yang lainnya, yang satunya lagi boleh sih. Pasangan suami istri YouTuber itu tuh, yang ngakunya introvert, yang bikin konten kalau ngomong, itulah pokoknya lah. Terus yang ketiga terbaru ada Andrea Tolani sama Rina Nose yang dikasusin gara-gara katanya bawa-bawa nama marga orang dalam bercandaannya. Pertama Roy Kiyoshi, ya kalau dia dikasusin sangat wajar. Yang agak kurang wajar nih permintaannya pas di apa sih, ditahan di penjara apa rumah sakit apa gimana? Nah ini nih, dipindahkan ke RSKO. Roy Kiyoshi tak lagi keluhkan makanan dan bisa tidur normal. Ini berarti sebelumnya dia ngeluh soal makan sama nggak bisa tidur. Itu kan katanya dia VG ya. Terus ngeluh soal makanan di situ, mintanya VG berarti kan. Maksud gue orang ini udah ditangkap, orang ini udah ditahan, terus dikasih makan segala macam, tapi kok bisa ngeluh makan dan nggak bisa tidur normal? Kalau misalnya tidur yang nggak normal, ya itu kan urusan dia, kenapa jadi urusan orang lain? Maksudnya misalnya gua tidur yang nggak normal, terus gua ngeluh ke siapa, ke orang tua gua minta rumah baru supaya bisa tidur normal? Kalau misalnya gua di asrama sekolah, terus gua ngeluh makanan ini apa namanya mesti VG, aneh sih. Artikelnya ini nih, Roy Kiyoshi saat ini telah berada di RSKO. Ini dari Kumparan ya. Jadi katanya, oh dia udah 14 hari ternyata ya di ini. Roy Kiyoshi sempat tak cocok dengan makanan yang diberikan. Sebab Roy memang seorang vegetarian. Namun kata Henry, hal ini sudah dapat diatasi oleh pihak RSKO. Enggak masalah, bisa disesuaikan sama Roy. Wah, privilege. Orang ditangkap. Ya enggak tahu lah. Dia ngefans kali pihak RSKO sama Roy Kiyoshi. Atau ada pelicin. Ya enggak tahu lah. Ya, kita jangan membuat asumsi-asumsi baru yang tidak ada data validnya. Tapi intinya itulah. Nah, tidur kalau nggak salah sudah diberikan obat tidur atas rekomendasi dan resep dokter sesuai semua. Jadi lebih normal lah hidupnya. Ya, emang hidupnya normal. Sebelumnya kan hidupnya nggak ada yang normal dia. Cenayang lah, mencium aroma-aroma roh lah, apalah, normal dari mananya. Ini dikasih obat tidur 20 butir sekaligus juga gak bakalan normal ini orang. Nah, kalau gak salah, gue sempet baca ya, tapi gue lupa bacanya di mana. Artikelnya juga gak sempet gue screenshot, tapi katanya sebelumnya di penjara ya. Katanya tidurnya itu keganggu gara-gara ada makhluk halus, katanya digangguin sama makhluk halus dia di situ. Ya, maksudnya acara TV-nya aja dia bisa berkomunikasi gitu, dia nggak mau ngomong aja gitu, minta nggak diganggu pas malam, orang pengen tidur kayak lo sama teman lo aja di kontrakan, ya jangan berisik lah. orang mau tidur, ya kan bisa dong. Dia kan punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Ya gak sih? Nah. Terus ujung-ujungnya tinggal dikasih obat tidur lagi. Nah, ini kan berarti sebetulnya makhluk halusnya mungkin nggak ganggu dia. Emang dianya aja yang susah tidur. Tapi nyari kambing hitam, akhirnya makhluk halus disalahin sama dia. Atau emang nggak nyaman aja tidur di penjara, emang mau apa tempat tidur yang lebih enak aja. Iya kan? Dikasih obat tidur, udah. Jadi lebih normal hidupnya. Ujar Henry gak? Nih, di artikel ini. Dan diberikan treatment untuk bagaimana bisa melepaskan obat tidur. Tapi bukan berarti dilepaskan begitu saja. Ya berarti orang ini emang susah tidur aja. Kenapa nyalain makhluk halus? Tes. Kepencet tadi. Henry menilai bahwa kliennya kini sudah mulai. Ya gak penting lah orang inilah. Udah ditangkap, ngelunjak lagi banyak maunya. Gue kayaknya gak pernah dengar kasus-kasus public figure make barang terus ditangkap, dimasukin ke penjara atau tempat rehabilitasi atau apa gitu, ngeluh-ngeluh ini itu. Atau jadinya sebetulnya ngeluh cuman gak di-expose ya, gak diliput karena gak seterkenal Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi belakangan kan jadi, belakangan sih udah enggak ya, maksudnya tahun kemarin lah, sangat fenomenal ya, banyak penonton. Orang-orang tiba-tiba tahu orang ini siapa. Ya sebetulnya gak ada yang tahu sih dia siapa, cuman ya orang tahu lah dia cenayang, dalam tanda kutip cenayang, tapi digangguin di penjara sama makhluk halus, ngeluh gak bisa tidur. Ya gak tau juga sih, makhluk halusnya powerful kali kayak di film-film hantu di luar negeri. Tapi yang lucu nih di artikel-artikel di bawahnya nih, pasti bisa lah, ini tulisannya nih, pasti bisa lah, karena tempat tidurnya lebih layak, ruangannya lebih layak, makanannya lebih layak, kamar mandi lebih layak. Ya emang itu yang sepantasnya didapatkan Roy, karena Roy itu kan sakit, bukan pemakai narkoba. Nah, ini gimana? Kemarin-kemarin beritanya katanya dia make, terus sekarang katanya sakit. Jadi sebetulnya dia sakit apa make barang nih? Lagian, kalau misalnya dia make narkoba ya, harusnya perlakuannya sama sih. Tempat tidurnya mau layak atau nggak layak, standarnya juga datang dari mana? Datang dari Roy Kiyoshi. Nah, pemakai-pemakai yang lain juga dikasih tempat tidur yang sama lah. Iya nggak sih? Ini orang, ya nggak tahu lah, nggak penting. Kenapa gue bahas juga ya? Selain dia, tadi ada dua orang, sepasang suami istri yang kebetulan dua-duanya adalah YouTuber, yang kemarin sempat menghebohkan banyak sekali orang-orang. Mekdi Sarina lah, itu suaminya tuh. Terus istrinya ngomong ceplos-ceplos, ngaku introvert, soalnya kalau ngomong, ngomong dulu baru mikir. Terus kalau ketemu banyak orang, pusing. Kalau ketemu banyak orang pusing, kenapa kalian bisa ke McD Sarina? Di situ kan rame. Ayo, ayo. Berarti kalian pusing ya? Pas syuting video buat apa? Buat konten YouTube kalian itu. Huh? Pusing tuh, itu sambil pusing tuh ngunyah-ngunyah. Huh? Sambil pusing. Kelihatannya tidak. Dan kalau ngomong baru mikir. Jadi Anda ngomong pakai otak apa enggak? Karena otak itu kan buat mikir, setelah mikir baru bisa terucap. Kalau Anda ngomong baru mikir, otak Anda di mana? Tidak dipergunakan. Apa mulut Anda punya otak sendiri? Jadi otaknya misah gitu. Hah? Ngaku-ngaku introvert nih sebetulnya mereka nih tahu nggak sih introvert itu apa? Hah? Ngaku-ngaku introvert. Introvert itu gini ya. Introvert itu nggak pusing kalau ketemu orang. Introvert itu ngecas tenaga di rumah. Nah ini kan kelihatannya kalian sangat tidak introvert ya dengan bersenang-senang ke McD. Karena itu ngecas energi mental jiwa kalian itu di luar. Itu poin pertama tuh. Anda sudah salah kaprah Anda berdua. Nah kalau misalnya orang introvert ketemu keramaian terus pusing, apa orang ekstrovert kalau nggak ketemu orang pusing? Hah? Masa ya di rumah sendirian nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, nggak ngapa-ngapain, itu pusing gitu. Itu namanya bukan pusing, itu namanya gelisah. Karena nggak ada kegiatan. Terus kalau orang-orang introvert keluar dan pusing, itu namanya bukan introvert. Kalau Anda pusing di keramaian, itu namanya Anda grogi. Kenapa tiba-tiba introvert? Introvert ngaku-ngaku. Ini belakangan nih. Orang-orang pada ngaku introvert. Itu ada apa sih sebetulnya dengan mengaku introvert? Apakah introvert adalah age yang baru? Apakah itu tren yang baru setelah tren-tren mental illness? Mengaku bipolar? Mengaku apalah suicidal thought? Ini itu. Banyak macam lah. Ini ketahuan nih orang di rumah gak ada temen minta perhatian nih. Pengen pengen diperhatiin, pengen di apa? Dikasih perlakuan khusus apa gimana ini? Ngaku-ngaku. Gua belum mungkin pernah kali ya, tapi sejauh gua ingat sih gua belum pernah ketemu orang terus ngaku-ngaku introvert. Kecuali udah ngobrol. Baru muncullah kesimpulan dari obrolan tersebut. Wah, teman saya ini introvert nih. Ini lu ngapain ngaku-ngaku introvert? Supaya apa? Hah? Introvert kok ngaku-ngaku? Kelihatan kali orang introvert tuh. Mana diundang sama diriku bujil lagi nangis-nangis lagi di situ. Ini apa orang-orang kalau lagi sedang ada drama hidupnya terus ngobrol sama diriku bujil tuh endingnya pasti nangis-nangis ya? Apa gimana nih? Uus yang segitunya nih, yang gak mau nangis pun ketemu diriku bujil nangis loh dulu loh. Apa gimana nih? Apa itu kekuatan mentalis? Nah, kalau itu emang kekuatan seorang mentalis ya gak heran lah dia juara dua kali ini. Dua kali apa mentalis terbaik dunia. Yang ketiga sih paling lucu sih menurut gue sih. Yang bercandaan marga, bercandaan nama. Itu tiba-tiba jadi kasus pencemaran nama marga. Marga itu bukan nama sih. Pencemaran marga lah pokoknya. Ya intinya itulah. Maksudnya, kenapa tersinggung? Konteksnya kan orang tahu itu bercanda, itu komedi. Harusnya kalau ada orang bercanda diseriusin, ya yang serius itu ngasik lah orangnya. Karena gak bisa baca situasi, udah tahu bercanda malah dibawa serius. Nanti orang serius dia bercanda. Nah, kan gak gitu dong, orang bercanda ya ditanggapi dengan candaan juga lah. Ya mestinya tahu lah. Kecuali dia serius. Kalau orang ini ceritanya lagi ngelawak kan. Mana nih. Terus yang dipolisikan. Ini orang yang di apa. Orang yang ngelapor nih. Gak tahu ada hubungannya gak nih sama Prilly Latukonsina nih. Maksudnya si Prilly-nya aja katanya gak ada masalah kan. Dia paham kalau itu cuma bercanda. Nggak tahu lah kok bisa ada orang tersinggung sebegitunya ya? Kucing lah si Panji dulu, komunitas pecinta musang lah. maksudnya dia sempat ngomong ini lagi kalau gua nggak salah ingat ya, katanya dia dan orang-orang dengan marga yang sama nggak terima. Maksudnya tahu dari mana? Tahu dari mana kalau orang-orang lain dengan marga yang sama juga memiliki opini yang sama, sama-sama nggak terima kayak dia? Tahu dari mana? Ya dibohong juga kan, kita nggak tahu. Enggak sih. Nah. Jadi, aduh. Nih. Ruswan tak senang dengan candaan dua presenter itu yang diduga telah menghina nama marga Latukonsina meskipun yang dimaksudkan adalah Prilly Latukonsina. Nah, ini nih sama kayak kalau misalnya gue punya teman botak, gue panggil, "Hei botak." Terus ada orang botak yang gak kenal sama gue, yang gak kenal sama teman gue, tiba-tiba ikut marah. Lah, orang yang gue panggil teman gue, kenapa yang marah lu? Kalau lu botak, teman gue botak, sama-sama botak, tapi yang gue panggil, yang gue singgung, atau yang gue berinteraksi, bukan lu, kenapa lu jadi tersinggung? Kenapa lu harus tersinggung atas orang itu? Ini kan cuman perkara kebetulan. Kalian punya kondisi yang sama, sama-sama botak. Nah, dalam konteks ini, kalian marganya kebetulan sama. Udah gitu ikut-ikut nyeret marga-marga yang lain lagi. Ini betulan yang tersinggung nih semua orang dengan marga yang sama dengan dia, Pak. Gimana nih? Apa yang punya marga tuh gak banyak? Jadi kalau dikumpulin cuman 30 orang tuh 30-nya ditanya emang betulan gak tersinggung? Atau dia bohong aja nih? Sebetulnya ya yang lain mah banyak juga yang biasa aja. Gak ada yang marah-marah. Lagian si Rusman-Rusman ini siapa coba orang ini? Kenapa? Aduh. Gue sih gak paham ya kenapa. Maksudnya tersinggung loh main kayak beginian. Kalau orang lagi bercanda ya di tongkrongan, wajar kali ya kalau ada yang kesinggung. Karena orang yang kesinggung mungkin nggak tahu kalau bercandaan di kalau di sebuah tongkrongan ada orang lagi bercanda. Jadi wajar gitu kalau ada yang marah. Kalau ini kan lagi dalam sebuah acara yang menghibur, judulnya aja menghibur. Terus orang-orang juga udah tahu kalau yang lagi ngomong itu pelawak, dua-duanya orangnya lawak komedi di acara yang juga lawak. Ya nggak mungkin mereka serius dong. Iya kan? Maksudnya kalau misalnya ada presiden lagi pidato, orang tahu dia lagi serius. Nggak ada yang nganggap dia lawak. Nah, ini kalau ada pelawak lagi bercanda di acara lawak, lagi ngomong di acara lawak, ya orang tahu lah kalau itu lagi ngelawak. Nggak mungkin dong dia lagi serius. Iya nggak sih? Dia dibayar untuk ngelawak, nggak dibayar untuk serius. Berarti yang diomongin nggak mungkin nyinggung orang, nggak mungkin serius dengan niat untuk menyinggung. Hah? Bener gak? Bener gak? Lagian cuma dipleset-plesetin doang. Prilly Latu kondangan. Ya bisa aja yang dimaksud bukan Latukonsina, emang Latu kondangan. Maksudnya kalau misalnya ada yang manggil gue, "Hei Sipit," bisa aja yang dimaksud Sipit bukan gue, tapi dia manggil kenalannya yang Sipit. Kebetulan gue orang Sipit yang ada di dekat seseorang itu. Kalau tiba-tiba gue marah, ya gue salah dong. Kenapa gue marah? Kan gue kegeeran. Yang dipanggil kan bukan gue. Cuman kebetulan gue juga Sipit. Iya gak sih? Hah? Gak gitu? Hah? Apa gue udah gila nih? Inilah. Makin lama nih, orang-orang ini makin gampang baper. Gak tahu datang dari mana juga nih budaya baper ini nih. Apa jangan-jangan di kasus yang kali ini nih, yang kesinggung cuman dia doang nih, cuman digede-gedein aja biar seolah-olah kalau emang beneran banyak yang kesel. Ah, enggak, apa gimana? Maksudnya si dalam tanda kutip korban dari objek lawakannya aja si Prilly Latuconsina ini, dia aja ngerti loh. Ah, kenapa tiba-tiba ada orang di luar sana yang kegeeran ngerasa ikut kesinggung? Ah, capek sendiri gue. Ini gue sampai bingung nih, gue capek karena ngebacot kebanyakan, ngebacot terlalu cepet apa capek karena emang kok konyol ya? Udah lah, gak usah dibahas lah ya. Cuman lucu aja sih, ada tiga public figure kena kasus di situasi COVID sedang masih heboh-hebohnya ini. Maksudnya tiga kasus ini gak lebih penting dibanding satu kasus itu loh. Orang gak mau mikirin yang lebih penting aja lah. Belakangan mulai banyak kedengeran kata new normal di ini nih, di Indonesia nih. Sebetulnya nggak usah dibahas juga, dari minggu pertama ada corona di Indonesia juga udah mulai jadi new normal kali. Kok masa iya sekarang baru ngebahas new normal? Hah? Sebelumnya normal orang Indonesia kan cuci tangan pakai embun di gelas-gelas minuman es teh segar sari. Sekarang orang-orang pada nyuci tangan pakai air air mengalir, pakai sabun, dikit-dikit hand sanitizer. Itu udah new normal kali. Baju sering diganti, pakai-pakai masker. Itu kurang new normal apa coba? Masa sekarang baru dibahas kalau kita akan menjalani new normal. Emang dari kemarin nggak berasa apa ini sebuah kehidupan yang baru, apa normal baru yang terjadi? Aduh, tak oleh ini belakang narasi-narasi yang bertebaran di mana-mana nih makin nggak tahu sih, menurut gue sih aneh-aneh aja. Mana tiba-tiba mall dibuka lagi. Ini kemarin ada ini nih artikel lucu bener dah. Bentar ya. Pertimbangkan buka kembali mall, Gubernur Sulsel. Masyarakat butuh baju baru, Tribun. Masa pertimbangan mall dibuka cuman karena masyarakat butuh baju baru? Ini bukan karena perekonomian nggak jalan. Maksudnya kan lagi ada bencana nih. Ini kita sebut bencana aja ya. Masa iya orang mikirin baju baru? Anggaplah ini lagi ada gunung meletus. Kan konteksnya bencana ya. Anggaplah ada gunung meletus. Masa iya ada orang kepikiran, aduh, celana jeansku robek, aku butuh celana jeans baru. Ah, tetapi mall tidak buka, aku bingung harus belanja di mana. Hah? Masa iya ada yang mikir kayak gitu? Hah? Apa ada? Hah? Apa cuman gue yang gak mikir kayak gitu? Hah? Apa gue udah gila? Hah? Ini, aduh, mana mall udah beneran dibuka lagi? Ini orang-orang kemarin-kemarin pada ngeluh nggak punya duit, mau kerja susah, nggak ada job, rata-rata gajinya kepotong, jadi tinggal setengahnya doang gaji yang diterima, butuh bantuan sosial, pengen corona cepat-cepat selesai, tapi gitu mau dibuka, kemana orang-orang miskin itu yang kemarin mengeluh-ngeluh butuh bantuan? Mall rame, banyak yang mau datang ngantri masuknya. Nah, ngapain kalau nggak punya duit ke mall? Numpang AC. Hah? Hah? Numpang AC, menu-menuhin mall. Masa iya sehari pun nggak belanja, nggak ngemil, nggak makan di mall cuma numpang AC. Tapi kan katanya nggak ada duit. Tapi kok bisa ke mall? Apakah selama ini kalian cosplay jadi orang miskin? Hah? Makin lama makin aneh deh. Kayaknya bukan makin lama makin aneh, makin lama kita makin sadar kalau orang-orangnya nih aneh-aneh. Orang aneh nih emang banyak. Entah aneh, entah bego juga. Ah, sulit bener ngebedainnya. Soal mudik lagi, aduh. Itu sebelum ke mudik nih. Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sempat minta cuti. Sebetulnya gue sih nggak sepenuhnya setuju, tapi juga nggak sepenuhnya nggak setuju. Nah, mungkin mereka juga kesel kali ya. Ini anjing lah orang-orang. Udah disuruh di rumah, nggak usah berkeliaran. Kalau emang mesti keluar ya pakai masker, pastiin tangan bersih. Tapi ini orang-orang pada berkeliaran, masker juga banyak yang nggak make, tangan juga nggak tahu tangan yang bersih apa enggak, makan juga nggak tahu makan bersih apa enggak. Ini kalau kena corona yang susah, gua lagi nih, nah, anjing lah semua orang nih. Nah pokoknya nanti tanggal merah gua mau libur lah, gua minta cuti dah. Gak peduli lah gue sama orang. Gue kerja capek-capek, lu semua gak mau denger. Mungkin gitu kali yang ada di otak mereka. Cuma pada akhirnya sempat dikeluarin lagi sih surat edarannya kalau mereka bakalan gak cuti. Jadi pemeriksaan dan penanganan pelayanan segala macamnya tetap dilanjutkan. Ya gue gak tahu sih itu komitmen karena udah apa? Menjadi sebagai orang di Departemen Pelayanan, jadi komitmennya tetap dijaga atau setelah diprotes banyak orang nih. Karena yang protes banyak nih. Akhirnya keluar surat edarannya nih. Walaupun surat edarannya kelihatan beda sih sama surat edaran permintaan cuti sebelumnya. Warna logonya beda, capnya juga tipis, font yang dipakai juga beda. Kayak yang satu bener, yang satu dibuat-buat. Yang satu ada tulisan tangannya, yang satu diketik. Karena gak paham juga ya. Gak paham juga lah. Yang penting masing-masing ngejaga kesehatannya sendiri-sendiri aja lah. Biar gak ada yang dirugikan. Baik lagi soal permudikan-permudikan ini nih. Jadi ada artikel lagi dari Kompas. Pengamat. .2 aturan pemerintah terkait mudik lebaran membingungkan masyarakat. Iya betul. Sebelumnya aja kita udah cukup bingung dengan pulang kampung dan mudik yang mana sebetulnya sama aja artinya. Ya gimana nggak bingung? Dari diksi aja udah bikin orang bingung, terus kemarin narasi-narasinya juga bikin orang makin bingung nih. Ntar boleh mudik lah, ntar nggak boleh mudik lah. Ntar boleh keluar kota tapi dengan surat izin lah. Ntar mudik nggak boleh tapi kalau penugasan boleh lah. Ntar mudik nggak boleh tapi transportasinya tetap jalan. Nah, yang mudik boleh tapi transportasi nggak boleh jalan, apa? Mudik nggak boleh, transportasi boleh jalan, ini paling lucu nih. Ada yang ngomong gini sih di Twitter. Kalau misalnya mudik nggak boleh tapi transportasinya jalan, buat apa? Kan gak ada yang mudik, transportasinya gak kepake. Nah itu goblok juga tuh. Ya transportasinya kan gak cuman untuk orang mudik. Untuk orang yang beneran nugas kan bisa. Cuman di sini ada celah sih sebetulnya. Kalau ada orang ngaku-ngaku penugasan, kerja, segala macem. Supaya bisa mudik. Ya kan lewat-lewat juga. Ya gak tau juga sih apa nanti bakalan ada petugas-petugas yang meriksa di perbatasan atau gimana juga ya, nggak tahu juga lah. Tapi kalaupun ada petugas yang meriksa, kalau misalnya petugasnya di antara orang-orang yang bertugas itu ada oknum, diduitin juga sih, dikasih kasih lewat juga sih sebetulnya. Yang kayak gitu-gitu kan udah rahasia umum lah, calo tuh di mana-mana, oknum di mana-mana, bikin SIM aja ini bisa dimudahin kan, apalagi perkara mudik. Tapi sih ya nggak tahu juga lah, terlalu terlalu kocak. Segini aja lah ya, capek ngoceh terus. Sampai jumpa.